ดีเดย์1พฤศจิกายนนำร่องบัตรทองใช้ได้ทุกที่เนี่ยนะฮะก็สร้างความสับสนต้องมาอธิบายกันใหม่ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าตกลงมันยังไงฮะอาเชิญคุณหมอเลยฮะ
ก็อย่างที่คุณรัชพลพูดนะครับเวลาเราจะสื่อสารเวลามันน้อยครับม
ัน
ก็จะพูดแค่สั้นๆว่าไปที่ไหนก็ได้ผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าฮะว
่
าการยกระดับบัตรทองครั้งนี้เนี่ยประชาชนได้ประโยชน์จริงๆครับ
ม
ีอยู่4ข้อเลยฮะ
ครับ
อันที่1เนี่ยนะครับประชาชนเดิมเนี่ยเรามีสิทธิ์บัตรทองเราจะต้องผูกชื่อเราไว้กับโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งหรือคลินิกใดคลินิกหนึ่งป
่
วยไข้เราไปที่นั้นก่อนนะฮะเราเรียกตรงนั้นน่ะว่าโรงพยาบาลปฐมภูมิหรือคลินิกปฐมภู
ม
ินะฮะเป็นที่แรกที่เราไปนะฮะเราเจ็บไข้ได้ป่วยปกติเนี่ยนะ80%เวลาป่วยไข้ก็ป่วยกันเล็กๆน้อยๆเราไปใกล้บ้านไปถึงเร็วรู้จักคุณหมอนะฮะเข้าถึงบริการได้ไวเป็นประโยชน์กับเราไอ้นี่เราเรียกปฐมภู
ม
ิเดิมผูกติดไว้ที่เดียวหลังจาก1พฤศจิกายนเราจะเริ่มในกรุงเทพสามารถไปได้มากกว่า1แห่งที่อยู่ภายในเครือข่ายเดียวกัน
ในเครือข่ายเดียวกัน
ยกตัวอย่างเช่นผมอยู่บางกะปินะฮะบางกะปิเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทางท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครกับสปชคุยกันว่าเราจะปรับระบบบริการใหม
่
อันที่1จะมีศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร59แห่งเนี่ยเป็นแม่ข่ายน
ะ
ฮะแล้วใน1แม่ข่ายเนี่ยจะมีดาวกระจายเป็นคลินิกปฐมภูมิอยู่รอบ
ๆ
10แห่งบ้าง15แห่งบ้าง20แห่งบ้างขึ้นอยู่กับพื้นที
่
นะเดิมเราไปคลินิกลูก1แห่งตอนนี้ไปได้ทั้งหมดเลยทั้ง10แห่ง20แห่งไปได้หมดเลย
ที่อยู่ในเครือข่ายนั้น
ถูกต้องครับถูกต้องครับดูเหมือนเอ๊ะแล้วมันไม่ใช่ไปที่ไหนก็ได้แล้วมันจะมีประโยชน์เหรอต้องเรียนว่าเนี่ยคือข้อเรียกร้องของประชาชนนะฮะบอกขอขยายนิดนึงไปในเครือข่ายนี่แหละนะฮะและถ้าเกินขีดความสามารถของเครือข่ายเขาจะส่งไปยังโรงพยาบาลรับส่งต่อที่มีศักยภาพสูงกว่าโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะทำให้การเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นมีพี่น้องประชาชนถามมาว่า
สมัยก่อนคือหมายถึงว่าเราลงทะเบียนไว้ว่าจะไปใช้ที่ไหนก็ต้องไปที่นั่น
ถูกต้อง
แต่ตอนนี้ไปในเครือข่ายได
้ถูกต้องครับนะฮะไปในเครือข่ายได้ไปในปฐมภูมิเครือข่ายได้
แต่ตอนนี้มันก็ไปผูกโยงกับไอ้เรื่องที่เราเลิกไอ้คลินิกไปตั้งเยอะในไอ้ปฐมภูมิเลยเนี่ยมันทำให้เครือข่ายมันลดลงไหม
มันเป็นการลดลงชั่วคราวครับตอนนี้เรากำลังหาหน่วยมาเติ
ม
นะฮะมาเติมให้ครบและมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าการเติมให้ครบเนี่ยนะมันจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพราะว่าเราจะต้องสกรีนนะเรียนปรับตรงเลยต้องสกรีนต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเราจะมีการปรับระบบด้วยนะฮะเราเนี่ยมีบทเรียนว่านะฮะเราอยากจะทำให้ยั่งยืนครับดังนั้นเราก็จะต้องคุยกันเยอะหน่อย
ครับ
เมื่อได้หน่วยแล้วเราอยากให้อยู่กันนานๆนะแล้วก็เป็นไปด้วยความถูกต้องก
็
จะใช้เวลานิดนึงนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่
ทีนี้ไอ้หน่วยบริการปฐมภูมิคือเนื่องจากผมไม่ได้ใช้บัตรทองผมก็ไม่ค่อยมีความรู
้
ไอ้หน่วยบริการปฐมภูมินี่มันคืออะไรฮะคือศูนย์อนามัยสมัยก่อนนะหรอ
เอาง่ายๆถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคือคลินิกชุมชนอบอุ่น
คลินิกชุมชนอบอุ่น
ผมถ้าเรานึกภาพในกรุงเทพมหานครนะฮะโรงพยาบาลที่เราคุ้นชื่อกันดีจุฬาศรีราชรามาใช่ไหมฮะ
อ
ันเนี้ยเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูงสุดละนะฮะสูงสุดแต่ว่าจะมีอาจารย์แพทย์มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ครับ
นะที่อื่นรักษาไม่ได้ให้ส่งไปที่นี
่
นะฮะสูงสุดละนะฮะรองลงมาก็จะเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภู
ม
ินะฮะทุติยภูมิก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะฮะแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่างเงี้ยมีไม่ได้ทุกตอกซอกซอยนะฮะเราจึงไปเชิญชวนเอกชนคลินิกเอกชนเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการนะครับนะ10กว่าปีแล้วฮะแล้วเราก็ตั้งชื่อว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นเพราะว่าหนึ่งตั้งในชุมชนเข้าถึงง่ายสองเนี่ยให้บริการในอบอุ่นเหมือนกับเป็นญาติจึงเป็นที่มาแล้วก็กระจายไปตามตอกซอกซอยป
่
วยไข้ให้ไปที่นี่ก่อนเราจึงเรียกหน่วยบริการพวกนี้ว่าหน่วยบริการปฐมภูมินั่นเองครับ
ก็คือคลินิกทั่วไปที่เราพบเจอกัน
ที่มาเข้าเป็นคลินิกอบอุ่น
ใช่ไหมคะสมมติเราป่วยเป็นไข้เราก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลไปคลินิกก็พอรับยาก็พออันนี้คือคลินิกหรือว่าหน่วยปฐมภูมิ
คลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วพวกศูนย์บริการสาธารณสุขของกทมด้วยใช่ไหมฮะ
ศูนย์บริการสาธารณสุขกทมก็เป็นทั้งคลินิกปฐมภูมิเป็นทั้งหน่วยบริการประจำด้วยนะฮะหน่วยบริการประจำก็คือมีประชากรดูแลไปเลย 20,000 คน 30,000 คนแล้วแต่
ครับครับซึ่งอันนี้คือที่ความหมายที่เราบอกต่อไปนี้แทนที่จะได้เฉพาะที่เคยไปลงทะเบียนไว้ที่เดียวก็ต่อไปนี้ก็ได้หมด ในเครือข่าย
ถูกต้อง
ซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำให้ประชาชนรู้ว่าไอ้เครือข่ายมันที่ไหนมั่งเน
า
ะ
ประชาชน
ม
ัน
ต
้
องม
ี
แอปไหมต้องมีแอปไหมว่าเข้าไปดูได้ว่าเอ้ยปักหมุดไว้ให้รู้อะว่ามันอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ย
ก็จะมีช่องให้ดูหลายช่องนะครับอันที่หนึ่งจะดูผ่านเว็บไซต์ของสปสช.ก็ได้อันที่สองเนี่ยนะฮะจะดูผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เราก็จะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในกรุงเทพก็เป็น LINE แอปนะครับชื่อ UCBKK นะครับ
อีกทีฮะ LINE แอปอะไรนะ
UCBKK คือ Bangkok นะฮะ
BKK ค่ะ
UCBKK ข้างในก็จะมีแผนที่ให้ดูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราสปช.เนี่ยเดินเท้าเข้าไปหาชุมชนต่างๆในกทม1,800มี 2,000 กว่าแห่งตอนนี้เราไปได้ประมาณ 1,900 นะครับแล้วก็จะมีเอกสารไปแจกนะฮะให้ดูว่าเครือข่ายที่ไปได้ไปที่ไหนบ้างนะครับ
อันนี้คือกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินก็ไปนี่หรือว่าไม่ฉุกเฉินก็ตามเนี่ยก็ไปในเครือข่ายได้แล้วต่อไปนี้ถูกไหมฮะ
ต่อไปนี้ไปได้เลยครับ
ค่ะก็คือแต่ต้องไปในเขตที่กำหนดก็คือที่ตัวเองอยู่หรือว่าตัวเองใช้หน่วยบริการนั้น
ถูกต้องครับถูกต้องคร
ับ ยังเขตบางกะปิก็คือต้องไปภายในเขต
บางกะปิ
จะข้ามเขตไปห้วยขวางอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ในเบื้องต้นเนี่ยขอให้เป็นเขตเดียวกันก่อนครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนโยบายยกระดับเนี่ยเขตที่เราทดลองในกทม.เพราะว่ากทม.เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สลับซับซ้อนมากนะเราจะทดลอง2เดือนเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาแล้วก็เอาข้อดีข้อเสียมาปรับปรุงนะฮะแล้วก็ปรับแก้ไขเรียบร้อย1มกราคมเนี่ยจะขยายทั่วประเทศครับ
อ๋อคืออันนี้คือคราวนี้ไม่ต้องสนใจเครือข่ายแล้วถ้ามีศูนย์ที่ไหนก็เข้าได้
นะเดี๋ยวรอดู2เดือนเนี่ยฮะของสังคมให้เรียบร้อยก่อน
ครับส่วนเรื่องกรณีไอ้ใบส่งตัวที่จะไปนำร่องในเขตสุขภาพที่9นครชัยบุรีนี่มันยังไงฮะ
ปกติแล้วเนี่ยเวลาตามกติกาเนี่ยเวลามีการส่งต่อนะจากโรงพยาบาลกอไก่ไปโรงพยาบาลกอไข่เขาจะต้องมีใบส่งตัวนะฮะไปบอกซึ่งกันและกันนะครับคราวนี้กรณีที่ผู้ป่วยสมมติว่าผมยกกรณีต่างจังหวัดเห็นภาพชัดนะฮะผมอยู่ด่านขุนทดเนี่ยนะฮะอำเภอด่านขุนทดชื่อผมอยู่ด่านขุนทดแล้วก็ผมเกิดไปมหาราชไปอำเภอเมืองนะไปทำธุระที่อำเภอเมืองแล้วผมป่วยผมก็เลยแวะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชคุณหมอดูอาการผมแล้วอาการหนักต้องนอนพักรักษาตัวที่มหาราชเลยนะฮะเดิมเนี่ยคนไข้ต้องกลับมาเอาใบส่งตัวที่ด่านขุนทด
ที่ด่านขุนทด
แต่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะนโยบายใหม่เนี่ยคนไข้ไม่ต้องกลับไปละนะฮะสามารถนอนรักษาตัวได้เลยเดี๋ยวโรงพยาบาลต้นโรงพยาบาลปลายทางก็คือมหาราชเนี่ยเขาจะคุยกับโรงพยาบาลด่านขุนทดผ่านระบบคอมพิวเตอร์เองนะครับก็คือเป็นหน้าที่ที่โรงพยาบาลเขาคุยกันเองละประชาชนไม่ต้องไปจัดการสามารถเข้าถึงบริการได้ไวแล้วก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เยอะเลยครับ
อันนี้ก็
อันนี้เราจะเริ่มในเขต9นะฮะ
ทำไมไม่ทำทีเดียวเลยหรืออยากทดลองก่อน
เหมือนกันครับอันนี้โครงการเราตั้งใจจะขยายทั่วประเทศเขต9นครราชสีมาตอนเขาเรียกนครชัยบุรีเนี่ยนะครับเขาแข็งแรงมากเรื่องของระบบนะมีทั้งซอฟต์แวร์มีทั้งระบบมีเขตสุขภาพก็แข็งแรงมากเราเริ่มต้นที่นี่เก็บข้อมูล2เดือนนะฮะแล้วปรับปรุงให้ดีแล้วจะขยายทั่วประเทศ1มกราคมเช่นเดียวกันคร
ับ นครชัยบุรีนี่ก็คือง่ายๆคือนครราชสีมา
ช
ัยก็คือชัยภูมิบุกก็บุรีรัมย์
ถูกต้อง
ลินก็สุริน
สุรินถูกต้องคร
ับ ก็รวม4จังหวัดละว่าง่ายๆฮะ
ใช่
ข้อที่3กรณีมะเร็ง
ของมะเร็งนี่น่าตื่นเต้นมากครับมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เป็นแล้วเดือดร้อนกันทั้งครอบครัวนะครับปัญหาของมะเร็งก็คือมะเร็งบางอย่างเนี่ยถ้าเจอเร็วรักษาเร็วหายขาด 100% ใช่ไหมฮะหรือโอกาสที่จะหายนี่สูงมากๆปัญหาก็คือในระบบปัจจุบันเนี่ยบางครั้งการเข้าถึงบริการไม่ง่ายก่อนคำว่าไม่ง่ายก็แปลว่าผมอยู่ด่านคุณทศอีกเช่นเดียวกันผมไปเจอคนไข้เป็นมะเร็งโคนลิ้นนะฮะผมก็ไปส่งตรวจชิ้นเนื้อเรียบร้อยเขายืนยันนะว่าเป็นมะเร็งโคนลิ้นผมรักษาไม่ได้แน่ๆฮะโรงพยาบาลด่านคุณทศรักษาม
ันไม่เฉพาะทาง
มันไม่เฉพาะทางผมก็ส่งมาตามระบบไปที่มหาราชบังเอิญมหาราชเนี่ยมีหมอมะเร็งตับมะเร็งปอดแต่มะเร็งโคนลิ้นเนี่ย
ไม่มี
หมอไม่มีนะฮะก็ต้องส่งต่อไปที่อื่นอีกนะฮะกว่าจะไปถึงเนี่ยบางทีมันใช้เวลาลามแล้วครับมันลามแล้วงั้นระบบใหม่นะฮะทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านจะเป็นเจ้าภาพนะครับท่านอธิบดีสมศักดิ์ท่านเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านจะตั้งศูนย์ขึ้นมาศูนย์หนึ่งเรียกว่าศูนย์รับส่งต่อเฉพาะทางมะเร็ง
ครับ
นะฮะต่อไปถ้าโรงพยาบาลเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งให้แจ้งมาที่ศูนย์นี้ ศูนย์นี้เนี่ยจะมีข้อมูลของโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษา
เป็นเซ็นเตอร์ว่างั้น
ถูกต้องฮะจะมีการลงทะเบียนเขาเรียกว่า CA National Registry ลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็งระดับชาติเลยนะฮะแล้วในนั้นจะมีข้อมูลโรงพยาบาลทรัพยากรตรงไหนมีเครื่องใช้รังสีเท่าไหร่มีผ่าตัดตรงไหนนะฮะแล้วเขาก็จะเอาคนไข้ที่ส่งไปเนี่ยจัดเข้าหาโรงพยาบาลที่แมทช์ก็คือว่าหนึ่งใกล้ที่สุดสองมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะสามมีเตียงว่างตอนนั้นคนไข้ก็จะเข้าสู่การรักษาได้เร็วมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใช้เงินในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่รัฐบาลดูแลนะฮะค่าเดินทางถ้าจะต้องใช้รถส่งต่อผู้ป่วยสปชก็ดูแลให้นะฮะอันนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้นเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยนะ
ฮะอันนี้เริ่ม1มกราคมเลย
1มกราคมครับตอนนี้เราขอเตรียมระบบนิดนึงเพราะมันต้องเตรียมระบบดีๆเลยครับเรื่องนี
้ครับ
ค่ะ
อันที่4กรณีย้ายบริการย้ายหน่วยบริการ
ผมยกตัวอย่างเหมือนเดิมเป็นคนโคราชฮะคนไหนคุณทศมาทำงานในกรุงเทพนะฮะปกติถ้าผมผูกไว้กับโรงพยาบาลไหนคุณทศเจ็บไข้ได้ป่วยตามทฤษฎีแล้วต้องกลับไปเอาใบส่งตัวหรือกลับไปรักษา
ที่ด่านคุณทศ
สปชเขาก็เปิดโอกาสให้ประชาชนย้ายหน่วยบริการได้ปีละ4ครั้งนะฮะปีละ4ครั้งแต่บังเอิญว่าการย้าย1ครั้งเนี่ยสิทธิ์มันจะขึ้นทุกวันที่15กับวันที่30ดังนั้นถ้าเราย้ายหน่วยวันที่4กว่าสิทธิ์จะขึ้นก็15ย้ายหน่วยวันที่17สิทธิ์กว่าจะขึ้นก็30
เพราะนั้นระหว่างนั้นถ้าเป็นอะไรก็ต้องกลับไปดันหูดด
มันก็ยุ่งยากเลยครับใช่ไหมฮะกติกาใหม่ย้ายหน่วยวันไหนไปรักษาได้วันนั้นเลยสิทธิ์จะขึ้นให้วันนั้นแต่ครับอันนี้ก็จะช่วยประชาชนได้มากทีเดียวครับแต่ว่ามันต้องเตรียมระบบหลังบ้านกันให้ดีซึ่งอันนี้ก็จะเริ่ม1มกราคม64เช่นเดียวกันครับ
ครับ